Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Nikite ispovjednika igumana manastira Midikijskog. Prepodobni Nikita je rođen u Vitiniji u gradu Kesariji od blagočestivih roditelja. Otac mu se zvao Filaret, a majka njegova predstavi se ka Gospodu u osmi dan posle njegovog rođenja. Lišivši se svoje supruge, Filaret se zamonaši, te Nikita ostade kod svoje babe očeve majke. Pošto odraste i završi sve nauke, Nikita predade sebe na službu Bogu. On najprije bi crkvenjak i provođeše vrijeme u čitanju božanskih knjiga. Zatim ode kod jednog vrlinskog muža, Stefana Otšelnika. Pošto ga ovaj dovoljno uputi u duhovne stvari, odasla ga u manastir Midikijski koji podiže prepodobni Nikifor, tadašnji iguman. Iguman Nikifor s ljubavlju primi Nikitu, provideći u njemu blagodat Božju i postriše ga za monaha. U manastiru se blaženi Nikita toliko odede podvižničkim podvizima, smirenju, poslušanju i svima dobrim djelima, da ubrzo prevaziđe sve tamošnje inoke. I u sedmoj godini njegovog boravka u manastiru usavjetova ga iguman da primi jeromonaški čin i patrijarh Tarasije ga rukopoloži za jeromonaha. Čim postade jeromonah, prepodobni Nikifor, iznemogao od starosti, predade mu sa starešinstvom vođenje svih manastirskih poslova, iako Nikita to nije htio. I blaženi Nikita upravljaše dobro manastirom umjesto oca svog Nikifora, budno rukovodeći slovesno stado i umnožavajući ga primjerom svog vrlinskog života. Jer mnogi, čuvši za njegov bogugodni život, odricahu se svijeta i dolažahu u manastir da ih on vodi putem spasenja. I za nekoliko godina bratstvo se blagodaću Hristovom umnoži na 100 članova. Među njima bješe i blaženi Atanasije, muž u istini čestan i divan. Njegovu vrlinu nemoguće je ukratko ispričati i njegovu veliku ljubav k Bogu izraziti, koju on pokazao u početku odrečenja od svijeta, tako da su se i sami anđeli imali čemu diviti. Jer kada on radi Boga prezre svijet i slasti svijeta i tajno pobježe iz roditeljskog doma u manastir da se posveti monaškim podvizima, otac njegov razjaren dojuli u taj manastir i našavši sina, koga je mnogo volio, zbaci s njega poslušničku rizu manastirsku, obuče ga u svijetlu skupocjenu odjeću i silom odvede doma. A on, dječak, govoraše ocu: "Oče, misliš li da me ovom skupocjenom odjećom odvratiš od moje namjere? Sav mi je svijet mrzak, jer kakva je korist čovjeku ako sav svijet dobije, a duši svojoj naudi?" Otac Gonda zatvori u jednu naročitu odaju i truđaše se na sve moguće načine da ga skloni na ljubav k svijetu. Ali on, ljubavlju k Bogu, savladavši ljubav k roditelju i k sujetnom svijetu, skinu sa sebe svetovnu odjeću u koju ga otac odjenu obješe i svu je iskida na paramparče. A kad to vidi otac, on ga odjenu u još skupocijenije haljine, jer bješe bogat i znamenit i čuven. A on i sa ovom odjećom učini što i sa prethodnom. To silno razjari oca i on ga onako naga izbi bez milosti, tako da mu se tijelo pokri ranama koje počeše da gnoje, zbog čega je otac morao zvati ljekare, koji neke rane izliječiše, a neki operisaše. A dječak govoraše: "Makar me otac moj na komade izgidao, ipak me neće rastaviti od ljubavi Božije, niti me odvratiti od moje namjere." Time bi otac tronut i prolivši mnogo suza, reče Atanasiju: "Čedo moje, idi putem dobrim koji si izabrao, neka ti Hristos bude pomoćnik i neka te izbavlja od svake zamke vražije." I on ode u manastiru kome ranije bješe, zamonaši se i toliko se smiri da se u njemu ništa svetovno ne mogaše vidjeti, ni riječ, ni navika, niti sticanje makakvih stvari. Narav mu bješe krotka i smjerna, govor tih i ljubak, odjeća sva poderana, prema sebi bješe bezmjerno surov, iako je odrastao u udobnostima svjetskim kao sin bogatih roditelja. Takvog vrlinskog muža, koji mnogo godina provede u monaškim trudovima, privuče k sebi u Midikijski manastir ljubav prepodobnog oca našeg Nikite i slava ravnoangelnog života njegovog. I postade Atanasije mio sabesjednik i sažitelj obojici prepodobnih Nikiforu i Nikiti. Posle izvjesnog vremena oni umoliše Atanasija te se primi za manastirskog ekonoma. I bijehu blaženi Atanasije i prepodobni Nikita u upravljanju manastirom kao jedna duša i jedan razum u dva tijela, upućujući svu bratiju riječju i primjerom na svaku vrlinu i savršeno ugađanje Bogu, zasađivahu u njima ljubav, poučavahu ih smirenju, bijehu budni stražari čistote njihovih duša i tijela, krijepljahu slabe i malodušne, utvrđivahu one što stoje, a raznovrsnim savjetima i kaznama podizahu one koji padaju. Jer kad bi se jedan od njih pokazivao tobož najsuroviji nakazatelj, drugi se tada javljao kao najkrotkiji i najmilostiviji savjetodavac, a sva su ih bratija obojicu voljeli i njihovu riječ primali kao da iz usta Božjih dolazi. Ali ova dva nastavnika vrline ne poživješe do kraja zajedno, jer posle nekoliko godina prestavi se ka gospodu prepodobni Atanasije 26. oktobra. Predstavljajući se, njegova posljednja riječ brati bješe ovo: po predstavljenju mom doznaćete o meni da li sam našao nešto milosti u Boga. Zatim, posle mnogih trudova i tjelesne bolešljivosti, otide ka gospodu 4. maja i prepodobni Nikifor, osnivač tog Midikijskog manastira i prvi iguman njegov. I prepodobni Nikita, lišivši se svog duhovnog oca, svetog Nikifora, i miloga druga, prepodobnog Atanasija, ostade kao neko siroče i veoma tugovaše za obojicom iz velike ljubavi prema njima, a tugu svoju razblaživaše nesumnjivim obavještenjem o njima, da su dobili blagodat i blaženi život u Gospoda Hrista, kome ugodiše posluživši mu usrdno od mladosti. Po predstavljenju blaženog oca Nikifora, sva bratija moliše prepodobnog Nikitu da primi čin i naziv igumana, jer dok je prepodobni Nikifor bio živ, sveti Nikita nije htio da primi igumanski čin i naziv, mada je potpuno upravljao manastirom umjesto oca svog svetog Nikifora, koji od starosti mnogo godina bješe slab i nemoćen. I tako, umoljen od bratije, a i primoran od drugih mnogih otaca, on primi igumanski čin i dobi blagoslov od svjetejšeg patrijarha carigradskog Nikifora, koji dođe posle svetog Tarasija. I dodavaše trud na trud, pomoću Božijom, upravljajući sam manastirom i brinući se o spasenju povjerenih mu duša. A Bog, proslavljajući ugodnika svog, dade mu blagodat da iscijeljuje bolesti i izgoni demone. Tako jednog dječaka, koji bješe nijem od rođenja, on osjeni krsnim znakom i dječak progovori, a jednog brata, koji bješe poludio, on iscijeli pomazavši ga svetim jelejem. Jednim pak od novodošavših u manastir ovlada demon i on ga molitvom izbavi od demonije, a demona pretvorivši u zmiju progna. Isto tako i drugog demonija kao oslobodi od zlog duha, i mnoge i raznovrsne bolesti tjelesne on iscjeljivaše čudesno živećom u njemu blagodaću Hristovom. Živeći tako bogugodno, sveti Nikita zađe u starost i nastupi vrijeme njegovog hrabrog ispovjedanja vjere i stradanja, koje pretrpje pred kraj svog života za poštovanje svetih ikona. U ta vremena jeres ikonoboračka još ne prestajaše, iako je bila prokleta sedmim vaseljenskim saborom svetih otaca. Podržavana od careva ona se obnavljaše, a i sam početak joj bio od grčkih careva. Najprije od cara Lava i Savrijanca ona ojača i kao neka opaka bolest uze maha, jer on prvi izdade naredbu protiv svetih ikona i svojom vlašću carskom mnoge privuče svome nepravovjernom umovanju. On progna pravovjernog patrijarha svetog Germana i na patrijaršijski presto dovede svog jednomišljenika Anastasija Jeretika. Po smrti pak tog zločestivog cara zacari se njegov sin Konstantin Kopronim, još gori gonitelj crkve Božje. On ne samo odbacivaše svete ikone, nego i zabrani da se sveti ugodnici Božji nazivaju svetima i mošti svetih nijušta ne smatraše. Ukratko rečeno, on se samo po spoljašnjosti pokazivaše kao hrišćanin, a iznutra sav vješe nevjerni jevrejin. On se bijednik čak drznu uhuliti prečistu i od svakog stvorenja uzvišeniju mater Božju, zaštitu i utočište cijelog svijeta i odbacivati njeno sveto ime i njenu svetu ikonu. Usto naredi da se ne smije ni spominjati njeno posredovanje pred Bogom kojim se svijet drži. A da bi je što više naružio, on činjaše i ovo, pokazivaše kesu punu zlatnika i pitaše prisutne, ima li veliku vrijednost ova kesa? Prisutni mu odgovarahu, ima ukoliko se u njoj nalazi zlato. Tada bi Kopronim prosuo zlato iz kese i opet pitao, a sada, ima li ova kesa vrijednosti? A oni su mu odgovarali, nema, pošto je prazna, jer kakva cara zacari se njegov sin Kopronim, još gori je govorio, tako i Marija, dok je u utrobi svojoj nosila Hrista, bila je dostojna poštovanja, a čim ga je rodila, ona je lišena toga i ni po čemu se ne razlikuje od ostalih žena. O da sve poganih usta i sve bezbožnog jezika, kakvu hulu izgovara na mater tvorčevu koja je prečasnija od svih nebeskih sila i svetija od svih svetih. E da li carica, pošto rodi carskog sina, nije dostojna carskog poštovanja? E da li se mati careva ima samo dotle poštovati dokle u utrobi svojoj nosi cara? O da bijednog hulitelja koji se ničim ne razlikuje od bogomrskih hulitelja Jevreja, pa ne samo što on bijaše takav bogohulnik, nego se staraše da zavodljivim laskama i groznim prijetnjama navede i sve ostale na takvo bezbožno bogohulstvo. One koji nijesu pristajali na to i protivili se, on je stavljao na razne muke. Vjerne i istinite sluge Hristove on je mačem sjekao, ognjem sagorijevao, u more bacao i pomoću svakovrsnih nepodnošljivih muka gorkoj smrti predavao. Zato i sam ljutom smrću izvrže svoju bijednu dušu, jer izdišući gorko vapijaše, živ sam predat ognju neugasivom. I on koji ranije huljaše prečistu mater Božiju, sada naređivaše da je slavoslavljima i pjesmama slave, ali sasvim otuđen od Božijeg milosrđa, on ne nađe olakšanje. Pošto ovaj mučitelj tako sa šumom pogibe, zacari se posle njega sin njegov Lav, također jeretik i ikonoborac, sličan ocu svom, ali on ubrzo umre. Posle njega na presto dođe njegova žena Irina sa maloljetnim sinom Konstantinom. Ona povrati mir svetoj crkvi i sazva sedmi vaseljenski sabor radi anatemisanja jeresi ikonoboračke i sva se crkva Hristova obradovava spostavivši svoju prvobitnu krasotu ikona i vidjevši na prestolima pravoslavne careve i arhijereje. Posle Irine carovahu jedan za drugim pravovjerni carevi Nikifor i Mihail, zatim se zacari Lav Peti, nazvan Jermenin. On pođe tragom svoga imenjaka zločestivog cara Lava i Savrijance i stade poput njega goniti pravoslavne i svete, obnavljajući i vaskrsavajući opet prokletu jeres ikonoboračku. On tražaše sebi pomoćnike, jednomislene učitelje zla i malo ih nađe među velmožama, od kojih dvojica bijehu veoma zli, Jovan Spekta i Evtihijan. Među sveštenicima nađe Jovana Gramatika, tog novog Tertula, koji bješe izabrani sasud đavolov, i nekog Antonija Silea, a među monasima nađe Leontija iz Osimu. Ovaj Zosima posle izvjesnog vremena bi uhvaćen u sramnom dijelu i nos mu bi odrezan i sramno umre, ostavivši posle sebe rđav glas. Sa njima car rađaše na bezbožju i, slušajući njihove savjete, pooštravaše borbu koju povede protiv crkve. Zatim sazva u svoju palatu sve arhireje i sve duhovništvo carigradsko i pozva i svjetejšeg patrijarha Nikifora, želeći da pred njim i pred cijelim senatom oni vode spor sa gore spomenutim jereticima, njegovim jednomišljenicima. I prvo se on sam obrati pravovjernima, praveći se i sam pravovjeran, i izvukavši iz njedara ikonu raspeća Hristova, koju imađaše o vratu, licemjerno se glavom pokloni ikoni i reče svetim ocima: i ja se ničim ne razlikujem od vas, jer poštujem svetu ikonu, kao što sami vidite. Ali ustaše neki koji drugačije uče i govore da je pravi put onaj koga se oni drže. Zato da ih pozovemo ovamo pred vas, pa vodite spor kako bi se našlo pravilno shvatanje o ikonama. Iako vas oni svojim razlozima pobijede i javno dokažu svoju istinu, onda se ni vi nemojte protiviti dobroj stvari. Ako pak vi njih razlozima pobijedite i objelodanite njihovu zabludu, onda neka oni prestanu širiti pagubno učenje i neka se, kao i ranije, drže pravovjerja. A ja ću slušati vaš spor i presuditi, jer kada sam pozvan da o manjim stvarima rješavam, onda utoliko prije moram se brinuti o upravljanju crkvom. Saslušat ću vas, saslušat ću i drugu stranu, pa kada vidim na čijoj je strani istina, ja ću prići toj strani. No, presveti patrijarh Nikifor i svi arhireji s njim nipošto ne pristajahu na to. Oni nijesu htjeli ne samo da vode spor, nego ni da vide one zloumne jeretike izjavljujući: ta jeres već rasmotrena i anatemisana sedmim vaseljenskim saborom svetih otaca i nije potrebno više da se ona ponovo pretresa i da se u crkvi obnavlja ono što je potpuno odbačeno od strane crkve. A kad sveti oci vidješe da je car veoma naklonjen zlovjeriju i podržava jeretike, oni mu smjelo protivstadoše. Sveti Emilijan, episkop Kizički, reče: care, ako je ovo pitanje, radi koga si nas pozvao, crkveno pitanje, onda ga po običaju treba pretresati u svetoj crkvi, a ne u carskoj palati. Car odgovori: ali ja sam sin crkve i kao posrednik i miritelj saslušat ću obje strane da bih saznao na čijoj je strani istina. Na to odgovori caru sveti Mihail, episkop Sinatski: ako si posrednik i miritelj, zašto onda ne činiš ono što treba da čini posrednik i miritelj? Jer ti prikupljaš crkvene protivnike i držiš ih u svojoj palati, hrabreći ih da nebojažljivo uče sve da drže zločestive dogmate. A pravovjerni, zaplašeni tvojim groznim prijetnjama, ne smiju ni po ćoškovima da propovijedaju o pravovjerju. To dakle nije znak posredovanja i smirivanja, već gonjenja i nasilja. Car reče: ali ja sam jedne misli s vama. No, pošto sam saznao da to pitanje o poštovanju ikona izaziva dvoumljenje, to je moja dužnost da ne pređem ćutke preko toga, već da tačno ispitam u čemu je istina i kakav je razlog te ne želite da razgovarate sa vašim protivnicima. Očigledno je da ste neznalice i nemate dokaze iz svetog pisma kojima biste mogli braniti svoje gledište. Na to sveti Teofilakt, episkop Nikomidijski, odgovori: care, svjedok je Hristos, čiju svetu ikonu imaš pred očima, da imamo bezbrojna svjedočanstva pravoslavne vjere naše, koja potvrđuju pobožno poštovanje svetih ikona. Ali nas niko ne sluša i ne možemo da uspijemo boreći se sa moćnom rukom koja nam silno prijeti. Zatim sveti Petar, episkop Nikejski, reče caru: kako predlažeš da vodimo spor sa onima kojima ti pomažeš i sa kojima zajedno ti sam vojuješ protiv nas? Ne znaš li da bi nas i manihejci, kad bi ih ti doveo ovdje i podržavao ih, nagovorili imajući tvoju podršku? Potom sveti Jeftimije, episkop Sardijski, stade sa najvećom smjelošću govoriti: Čuj, care, otkako gospod naš Hristos iđe na zemlju prije 800 i nešto više godina, svuda se on po crkvama izobražava na ikonama i njegova se ikona pobožno poštuje. I ko je toliko ohol da se drzne osporiti ili razoriti predanje koje toliko vjekova postoji u crkvama od svetih apostola, mučenika i bogonadahnutih otaca, pa je čak i do nas došlo. A apostol naređuje: braćo, stojite i držite predanja kojima se naučiste ili riječju ili iz poslanice naše. I opet, ako vam i anđeo s neba javi evanđelje drugčije nego što vam javismo, proklede da bude. Zato protiv onih koji izmisliše ikonoboračku jeres bi sazvan Vaseljenski sabor u vrijeme blagočestivog carovanja Irine i Konstantina i sam Sin Boži prstom svojim potvrdi taj sabor. Stoga, ako se drzne da išta od tog sabora razori ili poništi, proklet da bude. Slušajući ovo, car, iako je gnjev plamtio u srcu njegovom, strpljivo slušaše govornike, pritvorno se pokazujući krotak. Tada smjelo istupi veliki revnošću učitelj crkveni, sveti Teodor, iguman studijskog manastira, i reče: Care, ne razoravaj mudro ustanovljeni poredak crkveni, jer sveti apostol Pavle kaže: Bog dade crkvi jedne apostole, a jedne proroke, a jedne evanđeliste, a jedne pastire i učitelje na usavršavanje svetih. Apostol nije rekao i careve. Tebi je, care, povjereno da upravljaš svetovnim poslovima, gradskim dijelima i vojnom silom, o tome se ti staraj, a crkvene poslove ostavi pastirima i učiteljima, kako to apostol uči. Ako ne, onda znaj, mi nećemo poslušati učenje suprotno našoj pravoslavnoj vjeri, pa makar ga donio anđeo s neba, a kamoli da poslušamo tebe, zemljanog, trošnog čovjeka. Tada se car silno razgnjevi, iz njega sunu sav jed i bijes i jaros koje je pritvornom krotošću pokrivao dok je slušao riječi svetih otaca, i sa bezčašćem i grdnjama otjera iz palate sve oce. I nepravedno zbaci s prestola pravednog pastira, presvetog patrijarha Nikifora. Tako postupi i sa ostalim pravovjernim arhijerejima, i sve ih posla na zatočenje u razne krajeve i mjesta. To učini i sa prepodobnim Teodorom Studitom, a na patrijaršijski presto dovede jednog svog savjetnika Mirjanina, Teodota Kasitera, po vjeri eretika, a po životu razvratnika. Isto tako i na druge arhijerejske prestole, pošto progna pravovjerne episkope, car ponamješta svoje zlovjerne pseudoepiskope i izbaci svete ikone iz svetih crkava. I nastade opet takvo gonjenje na pravoslavne zbog poštovanja svetih ikona, kakvo bješe pod Lavom i Savrijancem i njegovim sinom Kopronimom. I zlovjerni car Lav Jermenin sa svojim jednomišljenikom pseudopatrijarhom Teodotom sazvao u Carigradu bezakono zborište, na kome sami prokleti prokleše pravovjerne, božanstvene i blagoslovene svete oce. I one koji ne pristajahu uz to njihovo nepravedno zborište, oni stavljahu na razne muke i ubijahu. Po završetku tog zločestivog sabora, car pozva k sebi igumane istaknutijih manastira, među kojima bješe i božanstveni otac naš Nikita. Car najprije pokuša da ih laskama pridobije za svoje zlovjerje, ali kad uvidje da su oni nepokolebljive vjere, vrže ih u razne tamnice svakoga posebno i smišljaše šta da preduzme dalje protiv njih. I bi prepodobni Nikita mnogo dana u vrlo smrdljivoj tamnici, i sama ta smrdljiva bješe nemala muka za svetitelja. Usto svaki dan dolažak u njemu neki pokvareni i bestidni ljudi koji ne bih udostojni ni da se nazovu ljudima. Oni gadnim i ružnim riječima zasipahu svetitelja i silno ga vrijeđahu. Na to su ih naročito učili jeretici. Među njima bješe najgori neki Nikolaj. Svojim bezumljem on je naročito mnoge jade zadavao prepodobnom starcu, brbljajući protiv njega koje kakve gadosti. I to je taj Nikolaj činio sve dok mu se njegov pokojni otac ne javi u snu i ne reče: odstupi od sluge Božijeg. I od tog časa Nikolaj prestade sa svojim preklapanjima. I ne samo više ne dosađivaše svetitelju, već i drugima branjaše da mu dosađuju. ... Pošto prepodobni provede u tamnici mnogo mučnih dana, car naredi da ga odvedu na zatočenje u istočne krajeve, u grad Masaleon, i to bi učinjeno u vrijeme vrlo ljute zime, i starac pretrpje mnoge muke od mraza, snijega i vjetrova, jer bješe u poderanoj odjeći. Usto i sprovodnik koji ga je vodio u progonstvo bješe veoma svirep i nemilosrdan i mučaše starca goneći ga da brzo ide jer se starao da onako dugačak put prevali za malo dana. To isto učini cari sa ostalim česnim igumanima poslavši svakog posebno u progonstvo, a zatim razmislivši o tome i uviđajući da ništa neće postići držeći u zatočenju njih koji su iznad svake tuge, nego će samo učiniti da oni budu još ravnosniji u držanju prvih dogmata, on promijeni svoju odluku i tek što prepodobni Nikita provede 5 dana u zatočenju u gradu Masaleonu, car naredi da njega i ostale igumane opet brzo vrate u Carigrad. I pri povratku svetitelj je morao da ide brže nego pri odlasku u izgnanstvo, te jedva živ ostade, jedno od velike hladnoće, a drugo od brzog putovanja. Kada svi ti igumani biše dovedeni u Carigrad, car naredi da ih drže u jednoj ogradi dok ne smisli kako će ih pridobiti za svoje jednomišljenike jednovjernike. I pošto prođe zima i veliki post i presvjetli praznik Vaskrs, on ih predade gore spomenutome Jovanu gramatiku, retoru đavoljih usta da ih muči kako hoće. On ih zatvori po raznim tamnicama svakog odvojeno i mučaše ih nemanje no što paganci mučahu svete mučenike, jer tamnice bjehu tjeskobne, mračne, smrdljive i pune svakog jada. Ne bješe u njima nikakve postelje ni odmora. Kroz malo prozorče pružano im je kao psima pomalo buđavog i nečistog hljeba i pomalo mutne i smrdljive vode, tek da ne bi umrli od gladi i žeđi. Jer mučitelj Jovan mišljaše da takvim mučenjem ili savlada svete oce, ili ih prinudi na svoje zlovjerije, ili ih umori. Pa još na veliku žalost prepodobnog Nikite, ovaj zlobni Jovan uhvati njegovog mladog mučenika Teoktista, baci ga u jednu groznu tamnicu i mučaše ga glađu i žeđu. Zatim, kada zločestivi jeretici vidješe da ovi oci pretpostavljaju umrijeti nego od svog pravovjerja odstupiti, izmisliše ovakvu zamku za njih, govoreći im: ništa drugo od vas ne tražimo, samo da se jednom sa patrijarhom Teodotom u crkvi pričestite svetinjom, pa ćemo vas odmah pustiti da svaki slobodno ide u svoj manastir sa svojom vjerom i umovanjem. Ovako jeretičko lukavstvo prelasti oce i oni kao da jedno vrijeme pristadoše, ali kasnije uvidješe obmanu, veoma se pokajaše i mudro popraviše. Pošto biše pušteni iz svojih posebnih tamnica, oci dođoše k prepodobnom ocu Nikiti, savjetujući mu i moleći ga da i on pristane na opštenje s Teodotom i bude pušten iz tamnice. Ali sveti Nikita ne pristajaše nikako da pod takvim uslovom izađe iz tamnice u kojoj je bio Hrista radi. Noci nastojavahu, govoreći: mi ne možemo izaći, a da ti ostaneš ovdje. Od nas se traži sitnica, samo da se pričestimo sa Teodotom, a vjeru ćemo svoju zadržati. Budimo razboriti u vrijeme ove nevolje, razriješimo sebe u maloj stvari, da ne izgubimo sve. Tako oni dugo nastojavahu i navaljivahu na svetog Nikitu i on najzad izađe iz tamnice, ne bjegajući od stradanja, niti se bojeći muka, nego zbog usrdne i neodstupne molbe otaca. Gledajući njihove sjede vlasi, oni preko volje posluša njih i pristade na njihov predlog. Jer kad je imalo da se bira između života i smrti, on je više volio smrt za pravovjerje nego život, ali se ne ogluši u to vrijeme o česnu družinu, čiju pravu vjeru i vrlinsko življenje znađaše. I tako svi zajedno otidoše k pseudo-patrijarhu Teodotu, a on, da bi ih što lakše pridobio za opštenje s njim, odvede ih u jedno molitveno mjesto naročito ukrašeno ikonama. To učini da bi oci videći svete ikone smatrali njega za pravovjernog patrijarha. Tamo Teodot odsluži liturgiju, a oni primiše pričešće iz njegovih ruku, jer čuše iz njegovih usta i ovakve riječi: ko ne poštuje ikone Hristove, anatema da bude. A ovo on reče ne što je stvarno poštovao Hristovu ikonu, već pretvarajući se pred njima da bi ih pridobio za opštenje sa njim. Potom svaki ode u svoj manastir, no prepodobni Nikita dušom tugovaše što se pridruži pseudopatrijarhu Teodotu pritvornom varalici, jer i malo skretanje s pravoga puta svetitelj smatraše kao potpunu zabludu. Stoga namisli da bježi u drugi kraj i tamo se kaje za svoj grijeh. I sjevši na lađu, on otplovi na ostrvo Prokonis. Zatim, razmišljajući o svom grijehu, on dođe do ovakvog zaključka: gdje je grijeh učinjen, tamo ga treba i otkajati. Stoga se opet vrati u Carigrad i javno hodeći po gradu, nebojažljivo učaše ljude da se drže pravih dogmata određenih svetim ocima na 7. Vaseljenskom saboru. Kad car zaznade za to, on dozva k sebi svetitelja i reče mu: zašto nijesi otišao u svoj manastir kao što učiniše ostali igumani? Zašto ti jedini ideš za svojom voljom, a ne pokoravaš se, kako čujem, našem naređenju? Zar ti ni zašto ne smatraš vlast našu? Poslušaj dakle naše naređenje i idi u svoj manastir. Ne učiniš li to, naredit ću da te stave na muke. Na to svetitelj odgovori caru krotkim glasom: care, ja neću ni u manastir svoj ići, ni vjeru svoju ostaviti, nego ostajem i ostaću u vjeroispovjedanju svom, u kome i oci moji sveti episkopi pravoslavni stoje. Ti si ih zbog toga u progonstvo poslao i njih nevine u tamnice bacio. I oni podnose velike muke braneći pravoslavnu crkvu u kojoj stojimo i hvalimo se nadom na slavu Božju. Što se pak mene tiče, znaj ovo, učinih ono što nije trebalo činiti, nešto sam se smrti bojao ili život zemaljski ljubio, već poslušanje radi pokorih se i preko svoje volje starcima i ispunjavajući njihovu volju pridružih se pse do patrijarhu Teodotu, zbog čega sada žalim i kajem se. Znaj dakle dobro, od sada nikakvo opštenje s vama nemam, nego stojim u predanju svetih otaca koje s početka primih, a ti čini sa mnom što hoćeš, samo se ne nadaj da ćeš to drugo čuti od mene. Kada car vidje da je prepodobni Nikita nepokolebljiv u svom ubjeđenju, predade ga Zahariji Manganu, upravniku carskog dvora, da ga drži pod stražom dok ne smisli šta će činiti s njim. A Zaharija, dobri blagočestiv čovjek, ne samo ničim ne ožalosti starca, nego mu i veliko poštovanje ukazivaše. Potom car posla prepodobnog Nikitu u zatočenje na neko malo ostrvo zvano Sveta mučenica Glikerija, jer tamo ležahu njene svete mošti i biješe velika crkva podignuta u njeno ime i manastir koji jeretičke vlasti bijehu predale nekom evnuhu Antimu. Ovaj Antim biješe vrlo rđav čovjek, mađioničar, oskvrnitelj svetinja, majstor u zlu, zao, lukav, gord, nemilosrdan. Zbog svireposti i zloće tamošnji ga žitelji nazivahu Kajafom, jer se tada takvima davahu na upravu manastiri da bi radili ono što hoće svetovne vlasti. Ovome caru Antimu car posla svetog Nikitu. Imajući ovlaštenje od cara, on silno zlostavljaše svetitelja. On zatvori Božijeg ugodnika u najtiskobniju samicu, stalno ga mučaše, ne dajući mu ni da pogleda iz tamnice, a ključ je držao kod sebe, hrane mu je davao vrlo malo. Od jeretičkih prvaka ovome Antimu biješe obećano veliko odlikovanje, ako Nikitu prinudi na jedno vjerije s njima. I to biješe naročiti razlog što ovaj bijednik zlostavljaše svetitelja na izuzetan način, nadajući se da će ga time prinuditi da pristane na jeres. No prepodobni takvo zlostavljanje podnošaše s ljubavlju vjere radi. A Bog svojom čudesnom blagodaću, koja je u prepodobnome djelala, pokazivaše da je on pravedeni svet i čudotvorni pomoćnik ljudima koji su u nevolji. Tako spomenuti Zaharija bi nekim državnim poslom poslat od cara u Trakiju, ali u putu pade u ruke varvarima, koji ga odvedoš u ropstvo. To saznade episkop Sinatski, sveti Mihail, koji također ležaše u tamnici za pravovjerije. On izvijesti o tome prepodobnog Nikitu i poruči mu: naš zajednički prijatelj Zaharija odveden je okovan u varvarsku zemlju, Stoga te molim, umoli Boga za njega, jer ga možeš umoliti. Primivši takvu vijest, sveti Nikita se veoma ožalosti i cijelog tog dana ništa ne okusi. Uveče, dobivši svijeću od brata Filipa koji mu je služio, on je upali i svu noć provede u molitvi za zarobljenog Zahariju, moleći blagog Gospoda da ga oslobodi iz ruku varvara. I bi mu otkriveno od Boga da će Zaharija uskoro biti slobodan. A kad izjutra dođe Filip i zateče oca Nikitu, vesela i radosna, reče mu: sinoć te ostavi ih veoma tužna i nevesela oče, a sada te vidim radosna. Molim te, kaži mi razlog te promjene. Svetitelj mu odgovori: radostan sam zbog našeg prijatelja Zaharije, jer ćemo ga uskoro vidjeti ovdje, i bi tako, jer posle ne mnogo dana bi zaključen mir između grčkog cara i varvara i zarobljenike su imali izmijenjati. Ali car ne posla zamjenu za Zahariju, pošto već bješe saznao da se on drži dogmata sedmog vaseljenskog sabora i podržava pravoslavne. Zato ga i ostavi u varvarskim rukama, da tamo pogine. I kad mnogi grčki zarobljenici biše pušteni, knez varvarski upita ostalog Zahariju: hoćeš li da ideš doma? On odgovori: još kako bih htio, ali car naš nije izvolio poslati zamjenu za mene. Knez mu onda reče: ja te oslobađam, idi. A Zaharija, vidješi takvu neočekivanu milost varvarskog kneza prema njemu, poznade da je to ustrojio sam Bog na molitve svetih otaca za njega, pošto im nekada bješe učinio neko dobro. I osmilivši se, reče knezu: kada si izvolio da me pustiš na slobodu, podari slobodu i mome drugu, imenjaku i zemljaku, koji je također pao sa mnom u ropstvo. Knez mu odgovori: dobro, uzmi ga i idite s mirom doma. Tako oslobođen Zaharija doputova sa drugom svojim na ostrvo Svete Glikerije kod prepodobnog oca Nikite i prenese mu blagodarnost za svete molitve zbog kojih ga Bog izbavi iz varvarskog ropstva. Sveti otac Nikita učini i drugo preslavno čudo. Svojom usrdnom molitvom Bogu on izbavi od sigurnog davljenja i izvede na kopno zdrave tri rođena brata koji bijehu u čamcu na pučini morskoj i bura ih iznenada bješe zahvatila u ponoći. Tako sveti Nikita, budući sam u uzama i nevoljama kao neki zarobljenik, čudesno izbavljaše druge od uza i opasnosti i provede prepodobni u tom tamničkom zlopaćenju 6 godina sve do pogibije bogoprotivnog cara Lava Jermenina, jer ga njegovi vojnici iznenada ubiše. Posle njega zacari se Mihail Valvos, koji oslobodi sve pravoslavne stradalnike. Tada i prepodobni otac naš Nikita bi pušten. Taj mučenik bez krvi, ispovjednik pravoslavlja nepokolebljivi, vojnik Hristov nepobjedivi. Ali ne ode u svoj manastir, nego se povuče u jedno usamljeno mjesto blizu Carigrada. Tamo poživje malo vremena i cjelebnom blagodaću mnogima učini čudesna dobra, pa se približi svojoj končini. Napaćen, izmučen i iznuren u teškom i dugom zatočeništvu, on se razbolje posljednjom bolešću. I pošto se u subotu pričesti božanskim tajnama, on se u osvitak nedjelje 3. aprila 824. godine preseli ka Gospodu. I odmah puče glas o njegovom svetom usnuću u Carigradu i okolini, i ubrzo se steče silan svijet iz prestonice i sa svih strana, i muškinje i ženskinje i duhovnici i mirjani i bratije iz Midikijskog manastira i iz ostalih manastira. Dođoše i dva episkopa, sveti Teofil Efeski i sveti Josif Solunski, i pošto po propisu opremiše česno tijelo svetoga oca i u kovčeg položiše, odniješe ga na lađu i odvezaše u Midikijski manastir. Na pristaništu ga dočeka blaženi Pavle, episkop Plusijatski, sa mnoštvom monaha i Mirjana, i uzevši ga na ramena, nošahu ga u manastir. I pritom s provodu mnoga se čudese dogodiše, bolesnici mnogi biše iscijeljeni i duhovi nečisti iz ljudi prognani. Žena neka, koja je dugo vrijeme bolovala od tečenja krvi, samo se dotače svetih moštiju prepodobnoga i odmah bi iscijeljena. I uspjevanje od strane sviju pogrebnih pjesama položiše prepodobnog u grob njegovog duhovnog oca, svetog Nikifora, na lijevoj strani paperte. I po pogrebenju prepodobnoga događahu se mnoga čudesa na grobu njegovom i isciljenje davahu se onima koji s vjerom dolažahu u slavu Hrista Boga našega, proslavljenog u svetima svojim, kome zajedno sa Ocem i Svetim Duhom neka je od sviju čast i slava i poklonjenje, sada i svagda i kroz sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog novomučenika Pavla Nevoljnika. Rus po rođenju, u mladosti zarobljen od Tatara i prodan Turcima u Carigrad. Od Turaka ga otkupi neki hrišćanin, a zatim potpuno oslobodi. Pavle se oženi jednom Ruskinjom i življaše pobožan život, ali jednom zahvaćen bolešću epilepsije, on vođen od srodnika u hram Majke Božije povika Turcima prolaznicima da je Turčin. Doveden pred vezira, on, pošto već bješe došao sebi, ne htje da izdati vjeru Hristovu i poturčiti se, zbog čega bi bačen u tamnicu i mučen. Najzad bude pogubljen mačen na hipodromu Carigradskom na Veliki petak 3. marta 1683. godine. Njegov život i stradanje opisa Jovan Kariofilis.
Žitije svetih.